Bratři a sestry, já vás tady taky chci pozdravit a moje dnešní téma bude o modlitbě a ten název jsem si dal Účinná modlitba. Budeme se zamýšlet nad tím a věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby modlitby mohly zasahovat do různých okolností, aby prostě Bůh se mohl oslavit. A budeme se zabývat tím, je dobré se modlit intenzivně, horlivě, je potřeba se někdy modlit dlouho, jsou důležité kolektivní modlitby a podobné věci, nad tím se vším budeme zamýšlet spolu. A já si myslím, že je to něco, co je takový základ vlastně pro tu naši víru. Nadšený, protože jsem chytil Rádio 7. Bez problému, hned. Dvakrát jsem klikl, měl jsem Rádio 7. A tak jsem poslouchal, ale samozřejmě u Slavkova se to začíná ztrácet, potom už to slábne, přerušuje se to. Já jsem byl navštívit rodiče, a protože jsme se dlouho neviděli a taky protože se stala taková událost docela nepříjemná, protože v pátek odpoledne ve špičce brněnské můj otec havaroval, napálil prostě do auta, který prudce zastavilo na červenou a prostě nečekaně a on si myslel asi, že to projede a napálil do něho, ten náraz byl tak velký, že dokonce i to auto stálo před ním, tak úplně poskočilo a tam byla nějaká paní s pánem a ta paní se bouchla do hlavy, prostě jak i toto byla nějaké lehké zranění. Přední auto, přední část auta naprosto zdemolovaná a otec vystoupil z auta bez jediného šrámu. 82 roku, špatná páteř, jako všechno, jo. Ten náraz prostě by mohl zlomit vásy, jako a my se s Marcelou každý den modlíme, aby mu Pán Bůh dal čas ke spáse. To byl zázrak. Já vám můžu potom ukázat to auto, které je na odpis, jako kdy ta přední část prostě je prostě naprosto jasně. Ta rychlost musela být veliká, jako v tom, jak nejel určitě 50, jako musel jet rychleji. Takže jenom chci říct prostě, že tak to byl takový otřes a já jsem včera říkal, jako děkuji Pánu Bohu, že žiješ, že se ti nic nestalo. Já chci mluvit o účinné modlitbě. Dnes prostě, účinné modlitbě, která zasahuje do různých okolností. Já nevím, který anděl tam stál jako u něho, ale něco tam bylo. Něco se tam muselo stát, protože to bylo zvláštní. A tak já přečtu ze Skutku apoštolů první příběh, aby se tím začnu. Z 12. kapitoly budu číst od prvního verše. Skutky 12. kapitola, budu číst od prvního verše. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídal čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tehdy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. A z Petrových nohou spadly řetězy, anděl mu řekl, opásej se, obuj se. Petr to udělal a anděl ho vyzval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, za to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. A takhle se dostali ven, abych to nečetl všechno, až přišli do domu, prostě, kde se zhromáží lidé, kteří se za Petra modlili. Jo? A já bych tady tímhle chtěl začít prostě účinnou modlitbou, že církev se modlila. Ta situace tam byla velmi složitá. Tíseň a stres, jo. Těsně předtím popraví Jana a prostě ti lidi si neřekli, ta církev si neřekla, nemá to vlastně cenu. Nemá to cenu se za něho modlit. Možná projde taky mučednickou smrti, pojďme mu jenom požehnat krátce, pomodlíme se za něj krátce. Je to velký boží muž. Jo, tak ho odevzdáme pánu, ať se děje boží vůle. A tak by to nějak tak se pomodlili, rozešli by se domů a oni a všechno by to tím skončilo. Ale ta církev se modlí. Modlí se prostě, tady napsaný, stále. Oni nevěděli vůbec, jaká je boží vůle. Oni vůbec nevěděli, jak to dopadne. Oni neměli vůbec jistotu, prostě, že ten Petr bude ven z vězení. Ale oni věřili, že velkou moc má modlitba spravedlivého. A první církev se vůbec zabývala velmi dlouhými kolektivními modlitbami. A najednou prostě, když ten Petr je vyveden z toho vězení a přichází do toho jejich domu, tak oni si mysleli, že se tam zbláznili, když jim oznámili, že Petr tam bouchá na dveře, že tam stojí před tím domem. Čili tam nebyl žádný speciální prorok, který by prostě dostal nějaký speciální zjevení. Petr už jde, už ho čekejme. Já mám vidění, že pán Bůh ho vysvobodí. Oni to vůbec nevěděli. Tady je napsáno, že když oznámili, že ten Petr tam stojí, ta služka, tak ti lidé, co se tam modlili, řekli, ty se zbláznila. Oni vůbec nevěděli. Ale oni se modlí za Petra. Víte, já... neříkali tam, víte, jakože prochází nějakou zkouškou, že pán si ho tříbí, jo? Že pán ho chce nějak prostě proměnit. Je někdy problém, že my si někdy hrajeme na Boha. Že kdo je v utrpení, nemoci a my víme, proč se to děje. Víme prostě, že on to potřebuje. A to si myslím, že Bůh vůbec nepotřebuje. Protože jak já čtu Bibli, tak vidím, že jedinou odpovědí na jakékoliv lidské utrpení a soužení je láska, je prostě, aby ti druzí prostě se za něho mu pomáhali, jak prakticky, nebo v modlitbách, v jeho utrpení mu se mu snažili ulevit a pomoct, co se dá. To vidím v Bibli. Nevidím prostě, a Bůh nepotřebuje nějaké dedukce toho typu, že on je v nějaké zkoušce, a možná má nějaký hřích, anebo něco se s ním děje, jo? Nevěřím tomu. Bůh je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. A naším úkolem není prostě bádat, proč se to stalo, bádat prostě a vyhodnocovat situaci. Naším úkolem je prostě projevit lásku. A to projevili. Oni se za něho modlí, víte? Oni se modlí, víte, za Petra, protože ho taky měli rádi. Oni měli velkou motivaci. Proč měli motivaci se za Petra modlit? Byla to místní církev. No, protože ho znali osobně. Protože to byl jejich kamarád, to byl jejich přítel, to byl někoho, koho oni znali. A já si myslím, že oni prostě přirozeně, naprosto normálně měli motivaci za něho bojovat prostě. Jako, že neříkali, pane, dej mu sílu, ať prostě projde to učednickou smrti jenom. Ale určitě se tam i někdo modlil, pane, ty máš tu moc učinit zázrak pro toho Petra. Ty máš tu moc učinit zázrak. Já si myslím, že nikdo z nás, kdyby si představíte, jo, kdyby vaše dítě nebo vaše otec, vaše matka trpěli, tak se nebudete modlit asi takovým způsobem, pane, ať se děje tvá vůle a děkuji ti za to, ať vydrží v té zkoušce a ať prostě po případě když umře, tak ať je to v pohodě. Nevěřím. Kdyby se jednalo o vaše dítě, si to představte, co budete dělat, jak se budete modlit? Budete se modlit laxně nebo intenzivně a horlivě? Jak se budete modlit? Budete se modlit prostě tak jako v polospánku, jakože ne. Budete volat, budete prostě intenzivně. Proč? Protože máte motivaci. Jedná se o někoho blízkého a to je normální, to je přirozené. Já když se modlím za vás, když jste nemocní, tak je pro mě blížší se modlit daleko horlivěji, než za někoho, kdo je daleko. Jsou sice případy, že Duch Svatý sestupuje na lidi a dává jim prostě prožít, že plačou prostě za lidi, kteří neznají někde v dalekých končinách. Ale já si myslím, že naprosto normální se mít motivaci k tomu, se modlit od srdce upřímně za někoho, koho znám, kdo je mě blízký, ne? Je to tak, jako když je to někdo z mé rodiny a Bůh to ví, že to tak bylo a proto ta církev, kteří ho znali, oni se za něj modlí, oni prostě ho měli rádi, jednoduše řečeno. Měli motivaci. Já si pamatuju na dobu, když se bavíme o té motivaci, když moje mamka musela jít na operaci, protože taky se modlíme se stále za rodiče, jo? A ona je jí špatně, a tak šla na vyšetření a teď zjistí, že její aorta je napuchlá a úplně k prasknutí. Úplně, každou minutu praskne. Každou minutu. Jestli nevíme, jak to dopadne, jako musí být okamžitě operovaná. A tak moji tam brňáci, jako rodina, brácha, všichni, tak ti se postarali, aby měla toho nejlepšího doktora, využili všechny známosti do zastrhání těla, aby mohli. A to byla taková operace, rozumíte? 50 na 50. To máte, představte si trubku, z které vyříznete 10 cm a nahradíte to novým dílem. Kdyby to byla trubka, tak to zavaříte, uděláte svár a to by drželo. Ale když je to tělo, tak to nemůžou svařit, že? Ale musí to nějak udělat, vymyslet, aby to vydrželo ten tlak a neprosakovalo to. A to byl právě ten problém. Aby to prostě se chytlo. A já si pamatuju, jak brácha mě říká, tak mamka, to bylo tak 9 hodin večer, teď jí vezou na sál a on říká, jako rodina, jo, voláme si a on říká, Pavle, teď je to na tobě. Jako on věděl, že jsem věřící, že se budu modlit. A já jsem prostě se modlím, jo. Modlím se hodinu, dvě a potom říkám, že už bych mohl přestat, ale je to přece moje mamka. Je to moje mamka, kterou mám rád a tak motivace. Že jsem vydržel díl. Pokračoval jsem, protože to byl někdo velmi blízký, na kom mě záleží. To je normální, to je přirozený. A tak jsem se mohl modlit prostě strašně dlouho. Strašně dlouho jsem se modlil prostě jako tu noc, jako. Protože to byla moje mamka. Když se modlíme tady za vás, tak se modlím daleko intenzivněji, než za někoho daleko. A člověk neví, jestli bude uzdravený nebo ne. A já nelituji ani jedné modlitby, kterou jsem vysílal i přesto všechno, že ti lidi nebyli uzdraveni. Protože já věřím, že to je správná věc. Někteří možná mohli být někde daleko a říkat, oni se modlili a stejně to dopadlo jinak. Já nelituju ani jedné modlitby. Prostě i když se nenaplnilo, co jsem se modlil. Já si myslím, že je to naprosto přirozený. Se modlit za někoho, kdo trpí, prostě, aby se mu ulevilo. Tak, jak bych se modlil za svoje vlastní dítě. Že to je normální. Že Bůh nepotřebuje něco speciálního, aby jsme přemýšleli. Že jednáme prostě upřímně. To, co máme v srdci, to, co cítíme. A to je důležité pro Boha. A oni prožili obrovský zázrak. Protože církev se modlí. Modlí se prostě usilovně, modlí se vehementně, intenzivně, modlí se v noci, protože jim na Petrovi záleželo. Já věřím, že jim záleželo. Určitě se modlili za to, aby obstál, pokud by umřel, aby nestratil víru. To je vždycky důležité, se modlit za člověka, aby se mu dařilo i na duši, nejenom na těle. I duchovně, aby prostě byl uzdravený, pokud je nemocný. Jako. To je taky důležitý věc, modlit by tímto směrem. Ale tady vidíme moc kolektivních modliteb. Víte, jaká je moc kolektivních modliteb, kromě toho, že vlastně se umocňuje, jak říká Bible, že jeden zažene tisíc, dva 10 000, geometrickou řadou se umocňují modlitby, tak prostě já věřím tomu, že to je pokora. Protože to najednou, když jste spolu, jo, tak už to není jenom, že se modlím já, je to o mně, ale že musím taky poslouchat modlitbu toho druhého. Že poslouchám modlitbu toho druhého. V tom je určitá dávka pokory. Že se soustředím na to, co se modlí ten druhý. A Bohu se to líbí. Když se takhle člověk sjednotí prostě s druhýma lidma. Najednou to není jako o mě, je to o nás prostě. Naše modlitby, ne moje modlitby. Naše modlitby, v tom je pokora, v tom není žádný náznak pýchy. Protože cítím, že prostě jsme tady spolu všichni. A to potřebujeme. Aby jsme zůstali stále v takové upokoření. Aby jsme si nezačali něco myslet o sobě. Aby nějaká pýcha prostě se nevloudila do našeho srdce. Ale chci říct jednu věc, že Satan velmi bojuje proti modlitbám Božího lidu. Já vám teďka chci dokázat, abyste mi věřili, proč je někdy důležité se modlit intenzivně a dlouho. Někteří třeba tomu nevěří a říkají si, že by stačila krátká modlitba. A já vám ukážu, jak Satan bojuje proti modlitbám Božího lidu. My se teď spolu přeneseme do knihy Daniel, kde se stala takový příběh. Nebudu to číst celé, ale chci říct, že Daniel se modlí, protože nově porozuměl textu z Jeremiáše a začíná se přimlouvat za Izrael, za Jeruzalém, začíná vyznávat hříchy a začíná prostě se modlit za to, aby Pán Bůh rozjasnil tvář nad Jeruzalémem. Daniel 10. kapitola. Je nádherný příběh. A ten Daniel se modlí 21 dní. Po těch 21 dnech přichází anděl Gabriel a začíná s ním rozmlouvat. Já vám přečtu, co mu řekl. V knize Daniel 10 od 11. verše. Ten anděl mu říká: Danieli, muži vzácný, nebo krásný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. A já jsem proto přišel. Avšak ochránce perského království stál proti mě po 21 dní. Dokud mu nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech. A dál to pokračuje prostě věcmi, které teď už nepotřebuju číst. Tady vidíme, že když to řeknu, že došlo k zajímavé záležitosti. Hned první den jeho modlitba byla vyslyšena. Gabriel je okamžitě poslán prostě, aby se stoupil na zem, ale má problém. Proti němu se staví démonické síly. Ochráncem perského království nebyl žádný král, ale byla to démonická mocnost, která ovládala to území a ta se postavila těmto andělským bytostem do cesty, aby zabránili vyslyšení těchto modliteb. Načež ale Daniel se modlí dál a přichází na pomoc Mikael, další archanděl, který pomáhá se svými andělskými vojsky bojovat proti satanským silám, aby konečně ten Gabriel mohl stanout před Danielem. Tady vidíme, prostě tento příběh nám ukazuje na existenci neviditelných duchovních bitev, které se odehrávají v ponebeských oblastech. A vidíme tady, jakým způsobem Satan bojuje proti modlitbám Božího lidu, aby nebyly vyslyšeny. Čili první den už Bůh ho vyslyšel, ale je tady něco, co brání, a proto tady byla důležitá ta dlouhá modlitba Daniele, který se 21 dní modlí, vytrvale, intenzivně, proto, aby modlitba mohla být vyslyšena, aby se mohla naplnit, aby se to mohlo uskutečnit prostě, aby se mohl uskutečnit ten zázrak, že k němu přichází anděl, který se mu zjevuje. Potřeboval se takto modlit. Kdyby hned po prvním dnu to vzdal a řekl prostě, Bůh mě určitě vyslyšel a přestal by se modlit, tak by anděl nedoletěl. To je realita, nedoletěl by, nepřišel by. Ale Bůh věděl, že Daniel je muž modlitby a proto počítal s tím, protože ho znal, že on bude bojovat, že mu neustále bude dávat do srdce impuls, pokračuj. Proto někdy dlouhé kolektivní modlitby. Proto si někdy musíme modlit dlouze, vytrvale a opakovaně za některé věci, protože Satan se staví na odpor našim modlitbám, jako je v tomhle příběhu. My to nevidíme, my nevíme, o co jde, ale je tam boj. Proto, jestliže se nenaučíme modlit takovýmto způsobem, intenzivně, horlivě, kolektivně a dlouhodobě, tak někdy nemůže být naplněna Boží vůle. Možná ty modlitby, které vysíláme, už jsou dávno odškrkli, že to je Boží vůle, už je to od fajfkry. Ale teď, aby se to dostalo, aby se to zrealizovalo, mocnosti temna bojují. Bůh potřebuje, pokračujte. Vytrvale dál, dál a dál, aby se mohla naplnit Boží vůle. Takže tady vidíme tento duchovní boj mezi v těch ponebeských oblastech, v bytostech, které nevidíme, které jsou kolem nás. A Satan se samozřejmě snaží podkopat víru v přímluvnou modlitbu naprosto jednoznačně, aby jsme si mysleli, že je to zbytečné. Aby jsme si mysleli, a někdo si to opravdu může myslet, že všechno je předem dáno a předurčeno a je neměnné. No, já věřím, že Pán Bůh chce, aby do různých okolností zasáhly naše modlitby, a teď vám dám další důkaz. Když se podíváme na Chyzkiáše, tak tam budeme číst zvláštní situaci. Představte si to, že Bůh rozhodl, že Chyzkiáš zemře. To byla Boží vůle. On řekl 38. kapitoli Izajáše, 38. kapitola Izajáše, on říká, přijde za ním prorok, jo, Izajáš za Chyzkiášem, králem, udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít. To bylo slovo Boží. Boží vůle bylo, že zemře, nebude žít. Hotovo. A teďka Chyzkiáš prostě udělal jednu jednoduchou věc. On si vylil před Bohem své srdce. On nedělá nic speciálního. On začal plakat. Víte, někteří prostě si říkají, musím ty břemena nést, prostě zatnout se, být pořádnej chlap. Chlapi přece nepláčou. Musím to nést, jo, nahodím masku tvrdou, jo, uzavřu se do sebe a ponesu to břímě, to trápení, to soužení prostě jenom sám. Chyzkiáš prostě dělá něco jiného. On se pokořuje před svým Bohem. Neříká si, no Bůh, jako teda za to všechno, co jsem tady udělal, je to teda nespravedlivý. Ne, on neobvinuje Boha z nespravedlnosti, ale jenom se před ním pokořuje a plače a říká, Bože, já tak bych chtěl tak strašně rád žít. Já mám rád život a já tak rád tobě sloužím. A teď tady vyjmenovává, jo, nějaké věci. Rozpomeň se, prosím, že jsem chodil před tebou opravdově se srdcem nerozděleným. Že jsem činil a dal se do velikého pláče. On vylil své srdce. A co se stalo? Bůh tu jeho vůli změnil. Bůh změnil svoji vůli. On změnil svůj soud ve vykoupení. 15 let života mu bylo přidáno. Čili říkáme, že všechno je předurčeno a všechno je neměnné, všechno je dáno. Ano, Bůh dovoluje určité věci, aby se staly. Ale také dovoluje, aby do těch věcech, do těch okolností zasáhla účinná modlitba, která může ovlivnit i samotného Boha, jeho rozhodnutí. Ne ve všem. Ne, nemůžeme vytvořit nějaký dogma, že když si vylijem srdce před Bohem, že budou všichni uzdraveni. To ne. Ale je to normální, je to správný. Prostě vylít svoje srdce před Bohem. Tak, jak ho vylila Hana, která nemohla mít děti v Samuelově. Hana, žena, která byla ponížená, zostuzená. Víte, ona se modlí, ani nekřičí, jenom srdcem. Pohybují se jí rty. A když se na ně někdo dívá, tak říká, ona je opilá. Eli se na ně dívá, ona je opilá. To je nejhorší, víte? Když děláme předčasné soudy o druhých lidech. Se na ně podíváme, on se dneska tváří, on prožívá to a to. A můžeme se krutě mýlit. Krutě mýlit v tom, že když se podíváme povrchně na nějakou tvář a uděláme soud o tom, že on je naštvaný, on je načučený nebo jakýkoliv, a co když to není vůbec pravda? Eli se taky mýlil a myslel si, že je opilá a ona vylévala před Bohem svoje srdce. Jo? Bůh nepotřebuje prostě, aby jsme lidi nějakým způsobem neustále edukovali o nich, co a jak, kdo si myslí, co tam je, jako jo, co to znamená, jako ne. Bůh tohle nepotřebuje. Nepotřebuje. A ještě jeden důkaz vám dám o tom, že se může změnit Boží vůle, kdy Bůh změní ten svůj soud. Podíváme se do knihy druhá Exodus, se podíváme, Mojžíšova. A tam se podíváme do 32. kapitoly, kdy Izrael zřešil. Izrael prostě tance, oni si tam udělali prostě hrozné věci a Bůh byl rozhněvaný. Odlili si zlatýho bička, že jo, známe ten příběh a Bůh říká, Mojžíši, běž pryč. Tady říká, že Tento lid je lid tvrdé šije. Teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuju s nimi. Hotovo, všechny je zahubím. Ale z tebe udělám veliký národ. To je úžasný Mojžíš, jo? On mu tak trochu Bůh řekl, Mojžíši, ty jsi v pohodě. Jsem v pohodě. A oni jsou ti zlí, ty jasné, Bože. To je dobře, že budeš soudit. To je dobře. Mojžíš prostě měl srdce. On měl ty lidi rád. On je měl normálně rád. Já nevím, jak je to možné, ale měl je prostě rád. Mu tam byli ti lidi blízci. On se necítil jako dokonalý. On věděl, že je taky chybující. A tak se začne modlit a prosí Boha, aby nekonal tento soud. On ovlivňuje dál prostě Boha a modlí se za to prostě strašně moc, prosí, aby Bůh nesoudil ty lidi. Jo? Aby byl schovývavý. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid a neudělal to. A Boží vůle byla přitom, zahubím je. Tady vidíme, jak modlitba může zasáhnout a změnit Boží vůli, může změnit rozhodnutí samotného Pána Boha o tom, co on chce udělat. To je neuvěřitelné. Co ti z toho vyplývá? Z toho vyplývá, bratři a sestry, že Bůh není neobměkčitelný, že není Bohem nezvratného osudu, ale že je Bohem osobním, který se velmi rád nechá pohnout láskou, vírou a modlitbami Božího lidu. Není to úžasný, že my můžeme ovlivnit Boží rozhodnutí, jeho soudy, když prostě se pokoříme před svým Bohem. To je úžasné. Takového Boha, tak on nastavil svoji tvář k nám. Proto se nebojme. Je to přirozené, když někdo trpí. Přece se nebude modlit, Pane, ať trpí, to je dobře, aspoň se promění jeho charakter. Toto Bůh nepotřebuje, takhle se modlit. On nechce, aby jsme si hráli na Boha. Jediný prostě, co my na utrpení máme reagovat, je soucitem, láskou, pomoci. Je to přirozené. Já jsem si to vždycky říkal na svoji rodinu, na svoje děti. Nikdy, když byli nemocní, jsem nepřemýšlel, to je dobře, jen ať jsou nemocní. Jen ať jsou. Ale vždycky jsem se modlil za to, Pane, dej, ať se daří její duši. Pane, dej, jestli ji zřešili, ať prostě se uzdraví jejich duchovní život. Jsem se modlil za jejich tělo, ale za jejich duši, za jejich srdce, aby se uzdravilo nejenom tělo, ale aby se uzdravilo jejich srdce. To je důležitý. Ale nikdy jsem se nemodlil, tomu pomůže teďka, když trpí. Ne. To je tvrdé, nemilosrdné. Toto Bůh po nás nepotřebuje. Nikdy. U nikoho. Když se modlíme za někoho druhého. Nechtějme takhle přemýšlet. Jo? Ale modleme se samozřejmě vždy, aby Bůh uzdravil i jeho srdce. Srdce je strašně důležité. Víte, co to je? To je upřímná modlitba. Upřímná modlitba ze srdce je, že vyleješ srdce před Bohem. To má obrovskou moc a obrovskou sílu. Kdy netutláš ty věci a neřekneš si prostě, já to ponesu, ale já otevřu ty emoce. Hana se modlila v hořkosti duše, ale Bohu prostě nenadávala lidem, nenadávala prostě, ona otevřela srdce. A mnoho Mojžíš otevřel srdce. Chyskiáš jako chlap plače a otevře srdce, že chce normálně žít, co je na tom špatného. Jako prostě normálně to, co cítí, on řekl. On se nemusel nějak speciálně učit, jak se má modlit, aby mu to někdo nějako... On prostě jenom přišel k Bohu takový, jaký je. A on se dívá na Boha s důvěrou. On je Pán, já nejsem nic. On může rozhodnout o všem. Já mu jenom to chci říct. Já mu to chci říct, aby to věděl. Já mu to chci sdělit, jako, co cítím. A tohle Bůh potom touží. A ne, aby jsme si řekli, on stejně ví, co cítím, tak já tomu to neřeknu. On to stejně přece ví. Ne, Bůh chce, aby jsme projevili svoje emoce před ním v modlitbě. A tahle modlitba je úžasně účinná, kdy otevřeme své srdce před Bohem. Chvála Pánu. Chvála Pánu, že Bůh je takový. Ale taky, aby samozřejmě ty modlitby Bůh mohl vyslyšet, tak nemůžeme žít v hříchu. Nemůžeme prostě, Bůh říká, že hledejte nejprve Boží království. Jo? To je jako prostě taková věc, která je daná. Hledejte na prvním místě Boží království. A taky v Janově evangeliu, nebo v první knize Janově 3.22 se říká, že oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. Pokud jsme vlažní a žijeme v hříchu, to se mu asi líbit nebude. Takže nemůžou naše modlitby být vyslyšený logicky. Ale pokud ne, pokud žijeme prostě s čistým srdcem, pokud žijeme tak, jak máme, díky Bohu, že můžeme činit pokání a můžeme to srdce očišťovat každý den, tak můžeme vylít své srdce, že Bůh slyší naše modlitby. A my nevíme, jaká bude Boží vůle. Tak jako oni nevěděli, když se modlí za Petra ta církev tam společně, jo? Jak tři mušketýři, jo? Jeden za všechny, všichni za jednoho. Oni tam prostě, víte, a to je motivace, jo? Protože takhle člověk, když jsou tady s váma, a kdyby se mě chtělo spát, tak jo, se přemůžu, budu pokračovat v modlitbách. Jo? Jste tady, jsme všichni na té jedné lodi. Jo? To je strašná motivace vidět, jak se modlí ještě další lidi. Jak prostě společně a to je úžasné. A Bůh to ví. Oni měli Petra prostě jenom rádi, když se modlíme tady za nemocné, já věřím, že koho si Bůh může, který modlitby nejvíc použít? Naše. Kdo vás miluje víc než my? Vaše rodina, ale myslíte si, pokud na někoho nesostoupí Duch Svatý, že někde na druhém konci světa, kdy vás neznají, oni se za vás můžou modlit. My se taky modlíme za pronásledovaný křesťany, rozumíte? Bůh nám někdy dává, ale přece to je naprosto přirozený, že je to někoho, koho mám rád osobně, tak moje modlitby přece budou jiný, Evo, ne? Za tvýho muže. To není jako jak já. Tvoje modlitby mají daleko větší moc. A Bůh s tím počítá totiž. Bůh s tím počítá, že to budeš ty, nebo já, nebo ty. Proč? On počítá s kým, ty ho máš nejvíc rád. No ty ho nejvíc miluješ, je to tvoje dítě, je to tvoje matka, je to tvůj otec. Kdo jiný by měl prostě být tak intenzivní než ty? Je to jasné. To je normální, přirozené. To není žádná věda. A modlíme se za to, aby co? Aby jim bylo líp. Aby neměli bolesti. Nám to nedělá dobře, že se trápí. Komu by to dělalo dobře? Takže se modlíme prostě normálně. Normálně. Prostě jako selský rozum máme. Tak se modlíme, když někdo trpí, že? Aby mu bylo líp na těle i na duši. To je v pohodě. A tak na závěr, pokud si odpovědět, jestli potřebujeme kolektivní modlitby, tak musím říct jednoznačně ano. Potřebujeme dlouhý někdy modlitby vytrvalý? Ano. Satan se snaží tomu zabránit. Potřebujeme vylít své srdce před Bohem prostě a dát mu své emoce? Ano. Všechno, na všechno říkám ano. Nech vás Pán Ježíš požehná, protože velkou moc má modlitba spravedlivého a toto je účinná modlitba, kterou věřím, že Bůh si přeje, aby byla zasazena do srdce každého z nás, jako církve takové. Amen.